Na hudbu legendárního Štrausova Valčíku naspívala kdysi recept na vepřovou panenku v bešamelu. I do takových kousků se pouští operní pěvkyně, držitelka ceny Českého hudebního fondu Edita Adlerová. Zpívá solové party oratorií z orchestry, účinkuje v programech s komorním obsazením a věnuje se i interpretaci díla Antonína Dvořáka. V interpretaci barokní hudby byla solistkou francouzského divadla a živila se třeba jako pekařka. Co všechno jí v životě potkalo teď, co jí v životě čeká, jaké plány má, to všechno jsou otázky, které budu klást už za malý okamžik. Začínají zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Edita Adlerová se v Pardubicích narodila a tam taky vystudovala konzervatoř. Absolvovala roli Carmen v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Koncertovala po celém světě, ale jak už jsem naznačila, nebojí se projektů na první pohled, alespoň pro mě docela střelených. I její život je, jak jsem se dočetla, jsem tam nějaký ten kotrmelec a ten poslední pandemický bez pochyby bude patřit k těm nejvýraznějším. Kultura patří k oblastem, které jsou pandemií koronaviru zasaženy nejvíc. A tak jsem moc ráda, že jste přijala pozvání na zálety. Dobrý den.
Dobrý den.
Tušíte, kdybyste teď na konci května roku 2021 byla, kdyby pandemie nebyla?
Já se přiznám, že jsem vlastně před pandemií měla na rozdíl od mnoha mých kolegů velké štěstí, že jsem nastoupila jako vyučující konzervatoře v Teplicích. Do té doby jsem opravdu celý život byla na volné noze, takže to opravdu slušné slovo neznám. Když se mě takhle přímo zeptáte, kde bych asi tak byla, to vím naprosto přesně. Nicméně díky této báječné instituci, kde jsem hrozně spokojená, kde vyučuji hlavní obory i dějiny, tak v podstatě díky této instituci jsem víceméně oproti ostatním kolegům naprosto v pohodě. Potom jsem také založila svoje studio v Praze, pěvecké studio, a tito klienti chodí, respektive chodí, absolvují online hodiny, takže v podstatě jsem docela v pořádku.
To znamená, že práce pořád máte dost, což je ta hlavní motivace pro to, abychom to období pro lidskoho plné tedy zmiňovaných kotrmelců zvládli co nejlíp. Ten přívlastek nejmladší Carmen v historii české opery, to už vám asi nikdo neodpáře. Letos je to, počítala-li jsem správně, 30 let, co jste jí naspívala.
Já se tomu už musím opravdu hodně dlouho smát, protože když slyším ten přívlastek nejmladší, tak musím vždycky upozornit, že to opravdu už dávno není pravda v tom smyslu těch souvislostí dnešních dnů. Nicméně pravdou to asi zůstává v té historické souvislosti, mohli to tak říci.
Když jste tou rolí absolvovala, bylo vám jasné, že tahle věta zůstane vytesaná nesmazatelně do toho vašeho životopisu?
V podstatě on to byla jako veliká událost i pro moji kariéru, i víceméně v podstatě i asi v souvislostech české opery, ale jistě, že jsem netušila nic, v 19 letech řeší to úplně jiné věci.
Jaký je optimální věk dámy pěvkyně, která by Carmen měla zpívat?
Tato role vyžaduje poměrně velké vyzrání, i co se týče zkušeností pěveckých, i samozřejmě životních. Takže tehdy pan Pepíček Chaloupka, což byl tedy úžasný člověk a byl šéfem plzeňské opery, udělal takovou jako opravdu odvážnou věc, že mi tu roli nabídl. V podstatě si myslím, že byl sám zvědavý, co se bude dít dál. A byl velmi spokojen, že jsem se toho teda zhostila, jelikož já mám ráda hozené rukavice, tak jsem ji zvedla. A za opravdu báječného přispění všech pedagogů jsem tu roli nastudovala a zaspívala, ale to samozřejmě vůbec není možno poměřovat korektním výkonem operní pěvkyně. Když se ptáte na věk, tak si myslím, že rozhodně by mělo být víc než takových 28, 29 let. Vlastně, aby byla mladá, krásná, pružná, tančila, všechno vydržela a už měla i všechny takové ty devízy, co se týče techniky zpěvu, tak kolem těch 30 si myslím je optimál.
Kdy je ten optimální věk pro to, aby člověk mohl svůj nástroj, svůj hlas používat úplně naplno?
Tak my takzvané nižší hlasy, neboť mezzosoprán a alt je hlas nižší a právě soprán, to je tedy hlas vyšší, jsme na tom oproti sopránu poměrně lépe, protože soprány mají svůj vlastně jaksi komfortní čas trošku dříve. My máme takový ten nejkrásnější čas, v podstatě řekla bych mezi teda takovou jako 35, můžeme počítat 10 let, pokud pěkně vypadáme a ještě i vydržíme, tak i prostě v podstatě déle a déle, kam až dojde tedy ten zenit. Nicméně řekla bych, že do té třeba 55 to může být docela fajn.
S Editou Adlerovou si povídám v dnešních záletech. George Gershwin, muž, který neodešel. Ten příběh autora si někdy můžeme vychutnat líp než to jeho vlastní dílo samotné. To platí třeba i v architektuře. Co vás z jeho života překvapilo, když jste se s ním zabývala?
Abych uvedla vůbec na pravou míru, proč se zabývám osudy skladatelů nebo prostě osudy person, o kterých mě baví připravovat projekty. Prostě právě proto, že takové ty encyklopedické údaje si všichni přečteme a to v podstatě nikoho moc nezajímá už v dnešní době Google a podobných vymožeností. Nicméně já mám ještě jednoho báječného kamaráda, což je Petr Hora Hořejiš a jeho jsem také poprosila o nějaká historická témata, které mi zpracoval, což byl třeba Karel IV. Nebo Santini. A George Gershwin, to je vlastně také jeden z těchto postav, které mě zajímaly, proto jsem si ho zvolila. Tento muž byl neuvěřitelně vlastně odvážný, protože prostě v Americe prorazit a ještě vlastně v době velmi těžké nemoci fungovat, on vlastně položil na oltář umění i svůj osobní život, protože žádný v podstatě neměl. A zemřel velice mlád a jeho život byl neuvěřitelně plodný. Takže v podstatě dneska, když se řekne George Gershwin, tak všichni si můžeme říci, že to je v podstatě základ muzikálu. A co pro Ameriku znamená muzikál, všichni víme, to je úplně základní repertoár. Takže to byl asi takový můj jaksi první jaksi rajc, že jsem si říkala, no, my všichni tady v Čechách známe George Gershwina, možná Rhapsody in Blue, možná Summertime, ale to je tak všechno. Tak jsem si myslela, že bych mohla přinést i něco víc. A když se mi třeba můj tatínek ptal, prosím tě, co to vlastně tam budeš zpívat, já vůbec o něj nic neznám. A já jsem mu začala zpívat jenom ty základní melodie, tak říkal, no jo, to taky. Takže vlastně to jsem právě chtěla, aby všichni si uvědomili, kam to taky vlastně patří.
Zmínila jste tatínka, že se vás ptal, co tam budeš zpívat. Máte hudební geny v rodině?
Babička krásně zpívala, ale všecko to byl takový ten jaksi v nejlepším slova smyslu amatérský způsob. Profesionál nebyl prostě vůbec nikdo. Já jsem víceméně z chemické rodiny, právě z těch Pardubic.
Tak možná právě chemicky nejlépe namíchaný hlas vyšel na
Doufejme.
Vás. Začínala jste sice ve sboru, ale pak tuším kvůli zdraví, kvůli nemoci, respektive jste jako malá začala solovou přípravu. Co to v té kariéře znamená? A proč je třeba vhodnější, aby ze začátku děti zpívaly ve sboru?
No, já bych to uvedla na pravou míru. Já vlastně ve sboru jsem sice začínala, ale to mi bylo 3,5. Takže v podstatě i to bylo dost brzo. Jo. Jinak děti chodí do sboru třeba v 5 nebo tak, jo, kolem 5. roku, když začnou chodit do hudebky. Já jsem začala ve 4 letech solo, jo, což je úplně něco, co vlastně se ani moc nedělá, protože to jsou ty děti opravdu hrozně malé. A v podstatě za to může jenom paní učitelka, která víceméně řekla, že jsem tak šikovná, že by bylo hrozná škoda mě nechat, protože věděla, že kdyby to nechala, tak už asi se nikdy nevrátím. No a jinak, co se týče dětí, tak samozřejmě ve sboru se socializujete, získáváte úplně základní návyky, naučíte se strašně moc z muziky. Pokud máte dobrou sbormistrní, tak samozřejmě zorganizuje i spousta báječných výletů, což je pro děti hrozně důležité. A zkrátka vás to baví a získáte jednoduše lásku k hudbě. Takže do budoucna největší devíza. Pokud vás to nerajcuje a nemotivuje k výkonu, tak to nemůžete dělat. Protože taky jsou lidi, kteří se právě rozklepou trémou a v podstatě to, co nacvičí takzvaně doma, říká se doma v koupelně, tak nejsou schopni odevzdat na pódiu a víceméně ty procenta, řekněme, že na 100% to v žádném případě nedají. Takže to je špatně. Takže to, co říkáte, je vlastně jediná možnost. Ano, nás to musí jako motivovat a když vylezeme před ty lidi takzvaně, tak to musíme prostě ještě víc, ten adrenalin nás musí nastartovat a to je to nejvíc, přesně tak.
S Editou Adlerovou, operní pěvkyní, dnes mluvím v Záletech a vrátím se k tomu, co jsem říkala na úplném začátku našeho rozhovoru, k tomu legendárnímu Strausovu valčíku, který jste naspívala s textem receptu na vepřovou panenku v bešamelu. Vyprávějte mi ten příběh téhle, řekněme, pro mě hodně netradiční podoby vážné hudby.
Tak já jsem v té době měla vlastně kamarádku, a ona zpívala s kytarou, to bylo mimo Prahu, byli jsme prostě na prázdninách. A v podstatě šlo o to, že jsme začali spolu zpívat jenom tak, vůbec jako se nic nedělo zvláštního, že bychom něco objevného tvořili. A ona ještě také psala různé texty. A já jsem v té době vlastně byla ve Vídni, kde jsem si koupila CDčko. A to CDčko se mi hrozně líbilo, protože tam vlastně byla fúze filharmoniků vídeňských a kubánských muzikantů. A vlastně oni v té kubánské notičce teda vlastně nahráli takové ty největší pecky. A já jsem hrozně moc toužila potom udělat něco podobného, ale právě ještě jako zpívaného s těmi texty. Tak jsem jí to řekla. No a jí se to hrozně zalíbilo. A Tak to vlastně vzniklo. A ještě úplně první věc byl víceméně teda šavlový tanec. A to bylo proto, že já jsem v té době byla ve spolupráci s Tap Tap Orchestra a potřebovala jsem něco hodně rytmického. Uh-huh. Takže v podstatě takhle všechny tyhle ty věci dohromady dali tu první písničku a tak nás to chytlo, že jsme v podstatě začali tvořit celý projekt, který trval krásné 4 roky a v podstatě jsme si tomu obě velmi užili.
Uh-huh. Říkám si, když jsem nahlížela do vašeho soukromí, alespoň částečně, že váš život byl někdy tak trochu na hraně, že jste sama po těžkém rozvodu musela uživit svoje 2 děti, dnes už vlastně skoro dospělé děti. Jakým způsobem se tahle těžká zkušenost podepíše na hlase, pokud se podepíše?
Víte, já prostě dneska jsem v situaci, kdy když se mě kdokoliv na cokoliv takového zeptá, tak říkám, hele, já už o tom ale fakt vůbec nic nevím. Já jsem všecko absolutně zapomněla, protože jdu dál. A co se týče zaplať pámu, tady nic se nepodepsalo. To je jako zaplať pámu teda ta odpověď. Ale vím od kolegyň, že skutečně vy takzvaně můžete i o hlas třeba přijít, protože hlas je strašně křehká věc a je to součástí vašeho těla. My se vlastně živíme vlastním tělem. To je na tom úplně to nejtěžší, neboť prostě instrumentalisti mají svůj nástroj, který můžou odložit, můžou se ho nechat opravit a tak podobně. To my prostě nemůžeme. Takže my, když se zlikvidujeme třeba tím, že máme špatný nervový systém, protože jsme prostě prožili něco velmi těžkého, tak se opravdu může stát, že to odnese i ten hlas, což mi se zaplať pámo nestalo, ale o to je to zpívání vlastně jaksi cenější, že když člověk vydrží jaksi celý život, tak to opravdu svědčí o dobré odolnosti.
Tak je to takový lakmusový papírek možná toho, co se v životě děje. Zdali vlastně ještě pořád jsme na té správné straně a zvládáme, anebo jestli se už dostáváme do situace, která by si třeba vyžadovala nějakou změnu, rozumím. Edita Adlerová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
S Editou Adlerovou si povídám v dnešních Záletech. Ještě se vrátím fakt hodně zpátky do období, kdy jste se živila jako pekařka. Není to rizikové povolání z hlediska právě hlasu, protože je to v podstatě prašné prostředí?
No, to bylo, ano, to bylo velmi přechodné období a bylo to, já jsem za to teda hrozně vděčná, protože to bylo vlastně v Lázních Bělohradě, kde já jsem tehdy žila a byla jsem v situaci, kde jsem prostě normálně musela začít se nějak živit. Jo. A já vlastně mám ten názor, že vůbec by se člověk za žádnou práci prostě neměl stydět. To je úplně jedno, že jste operní pěvkyně nebo vědkyně, nebo to je fuk. Prostě v životě se může stát, že se musíte vydělat nějakou korunu na živobytí. Tečka. No, takže jsem poprosila tehdy majitelku pekárny, jestli by mě teda vzala a ona říkala, prosím vás, to mi nedělejte, protože chodila samozřejmě na ty moje koncerty, tak jsem říkala, no to vy mi nedělejte. Říká, dobře, tak přijďte zítra ráno v 6. Takže jsem tam prostě přišla. A teď jsem v podstatě zažila Carmen v akci. Jo? Neboť jsem uviděla 2 party žen té pekárně, které byly naprosté nevraživosti. Seděly každá parta u jednoho stolu a teď prostě opravdu jako to tam vlítalo, jo, jsem si říkala, no tak to je úplně stejná situace, jo. A teď tam jelo jedno nejmenované české rádio a já jsem si sedla teda k tomu, protože jsem vůbec netušila, tak jsem si prostě sedla, kde bylo volno a z toho druhého stolu, tím jsem se zařadila, že jo, samozřejmě k těm nepřítelkyním a od toho druhého stolu se ozvalo. To bylo samozřejmě v návaznosti na jednu českou populární písničku, která zrovna zněla Jo Iveta, to je zpěvačka. Takže takhle to celé začalo. A nicméně, protože já jsem prostě, když je nějaká práce, tak pracuju a oni prostě si mě nakonec v podstatě oblíbili, i paní Mistrová. A v podstatě nakonec to končilo tak, že když jsem teda v podstatě od nich odešla a už jsem zase zpívala a někde v novinách vyšel nějaký článek, tak jsem se dozvěděla, že paní Mistrová, která pracovala stále oběma rukama, dokonce do jedné ruky, druhou teda jela ty preclíky, vzala ty noviny a všem četla, jak jsem prostě dobře vlastně na tom a jak všichni prostě mi fandí a ten článek jim jako přečetla při té práci. Což bylo pro mě teda největší ohodnocení, jedno z největších prostě v mém životě, protože prostě jako dostat se mezi lidi, který vás prostě takhle vezmou, tak to si myslím, to je nejvíc. Takže to jsou pro mě ale strašně důležité zkušenosti, i třeba co se týče interpretace mých písniček.
Operní pěvkyně Edita Adlerová je se mnou dneska v Záletech. Vy jste na začátku tuším zmínila, že učíte na konzervatoři v Teplicích, že to bylo vlastně vaše poslední šťastné rozhodnutí zhruba 2 roky staré. Řekněte mi, když sledujete studenty, kteří si tenhle obor vybrali jako jejich budoucí profesi. Co je táhne tím směrem?
Ono je to vlastně velice různé. Tato otázka je naprosto individuální a každý má vlastně takový ten svůj niterný důvod. Ano, může to být úplně všechno, co jste vymenovala, může jich být těch důvodů ještě i mnohem více. Nicméně, co mají teda společného, je to, že oni jsou strašně jakoby poctiví a citliví. Že s nima se pracuje báječně, protože všichni hrozně chtějí a moc se snaží a prostě skutečně, kdo tam přijde, tak není to škola, že byste musela někoho přemlouvat, ať cvičí, nebo ať se učí, nebo prostě to je, oni sami prostě sajou jak houba a v tom je ta práce úplně skvělá. Odvrácená stránka samozřejmě máme také, je, že oni jsou to většinou žáky, já mám třeba samé žákyně, tak oni, mé žákyně jsou hodně přecitlivělé. To znamená, že musíte být i tak trošku psycholog a umět je vlastně správně navést, když se vám tam různě hroutí, nebo prostě všelijak mají ty pochybnosti, prostě protože oni ještě neví. Vy je učíte zvládnout vlastní tělo, to není vůbec nic lehkého, je to běh na delší trať, takže to není, že by hned jako třeba za měsíc už to bylo nějak, jo? Oni musí fakt počkat, vydržet ta trpělivost a někdy se skutečně hroutí z toho, jaká je to práce, jaký je to ještě vlastně kus cesty a jestli to vlastně zvládnou, protože tam není žádná záruka. No a s tím pracujete.
Lze to vlastně jako přehnat? Můžu přetrénovat svoje tělo jako sportovec, který se unaví a pak dlouhou dobu musí odpočívat? Existuje u hlasu něco podobného?
No,
je to
samozřejmě,
taky jenom sval, že?
Samozřejmě. My hlavně teda ještě v podstatě sval. Ano, hlasivky jsou sval, nicméně my trénujeme ještě úplně jiný sval, což je podbřišek. To je vlastně takzvaný bod nádechu. Prostě my pěstujeme to úplně nejdelší nádech. Prostě dechová opora. A v zásadě jde o to, že vy musíte vytrénovat hlavně střed těla, což jsou teda adeptky zpěvu, které přijdou, jak si někdy nejsou třeba zvyklé cvičit, jako myslím cvičit jako fyzicky, tak překvapeny, že já prostě řeknu příště prostě legíny, karimatku a jedem. Jako to znamená, že ty hodiny nejsou o tom, že tam jako přijdou v lodičkách a v sukínce, to třeba někdy taky, ale ze začátku třeba 2-3 měsíce v žádném případě. Takže jde o prostě normální cvičení, není to žádné čáry máry, je to opravdu normální cvičení. A potom samozřejmě, když je někdo velmi horlivý, tak se může jaksi třeba přetáhnout, ale pokud to dělá správně, tak může přijít namožený jako z posilovny, ale nikoli samozřejmě, jako by ty hlasivky, pokud to dělá správně, tak se přetáhnout jaksi nemůže. Takže takové to riziko, že byste se třeba úplně zničila, to ani není. Musíte to ovšem dělat správně, proto je důležité chodit na hodiny a korigovat.
Když budeme sledovat vývoj počínajícího operního pěvce nebo operní pěvkyně vlastně během času. Kolik z toho času je třeba věnovat cvičení v uvozovkách tréninku na začátku, uprostřed, spíš ke konci? Platí to, co platí ve sportu, že když jsem mladý, tak mám výbušnost, když už jsem na nějakém maximu, tak se přidává i vytrvalost a když jsem starý sportovec, tak si musím nechávat větší pauzy, aby tělo regenerovalo. Platí tohle i ve zpěvu?
Já ze svého úhlu pohledu už můžu říci, že docela jo. Ovšem, u nás je vlastně pravidlo číslo 1, a to je železné pravidlo, trénuju dech, jak jsme o tom mluvili vlastně. A já mám ještě takové dobré techniky, kde se vlastně dá zpívat jakože ne úplně na plný hlas, což je ale vlastně se zapojením celkového aparátu, jo, což je úplně strašně výhodné, protože vy se vlastně ten hlas jako neníčíte, ani ho vlastně jako nenamáháte. A co je úplně nejlepší, když jste třeba na turné v hotelu, tak tam prostě takzvaně nehulákáte v pokoji, prostě vedle vás se lidi vyspí a tak podobně, jo, protože já mám takové zkušenosti, že když jsem třeba v kvartetu solistickém a ubytují nás vedle sebe, tak zleva zní soprán, zprava tenor a před koncertem prostě to není vůbec nic příjemného a vždycky mi říká, jak to dělá, že ty vůbec jako nespíváš, ty se jako nerozespíváš, no já ano, ale prostě není mě prostě slyšet, je takový jenom jako malý zvuk, ale zapojuju úplně všechny svaly. Takže to je třeba hrozně dobrý. Je to všechno otázka techniky a co se týče vlastně toho začátku, ano, samozřejmě mladé lidi musíte trochu krotit, protože mají hodně energie. Jenomže toto cvičení je natolik náročné, že v podstatě jako to není zase tak velká práce. Když se opravdu zapojí, tak jako mají co dělat.
Jak se o hlas staráte? Co všechno musíte dělat pro to, abyste se udržela ve formě?
No tak já jsem v podstatě pochopila, že nejvíc musím cvičit. Já teda cvičím jogu a víceméně tady je alfou omegou fyzická kondice. Protože musíte mít hodně dobré energie ve smyslu teda jako té fyzické. To znamená, že byste měla i dobře třeba jíst, ale já opravdu nic nepřeháním. Já zase razím takovéto pravidlo střídmost, nicméně ode všeho trochu. A co se týče pití, to samé. tak já vlastně úplně nic tak extra zvláštního nedělám. Samozřejmě máme pak takové ty babské rady, když už je nejhůř, ale tak to všichni známe.
Dokud to bylo možné, Edita Adlerová procestovala se svým hlasem, se svým nástrojem prakticky celý svět. Řekněte mi, jak moc se liší reakce publika vážné hudby?
Docela ano. Jižní národy jsou mnohem temperamentnější a vyjadřují mnohem jaksi větší, ať teda kladný či záporný, vlastně tu reakci teda vyjádří mnohem jako víc. Jo, prostě tleskají, jsou zvyklí i křičet, nebo prostě vůbec se nerozpakují se jako teda nějak projevit. Potom, když jste v takových těch jako zemích, kde vlastně ty lidé jsou mnohem jaksi střídnější, no tak je to zase naopak. Já bych řekla, že ten temperament, protože hudba ve vás opravdu má vzbudit váš přirozený temperament, tak ten jde vlastně ruku v ruce s tou národností.
Mm-hmm. Minulý týden tu se mnou byl Lukáš Polert, pan doktor Lukáš Polert, a tady je jeho otázka pro vás.
Jo, operní pěvkyně, tak to já se jí zeptám teda, jestli zná ještě někoho s mým jménem, s jménem Polert, a teď nebudu říkat, jestli v současnosti, v minulosti, nebo třeba v budoucnosti někdo známý s tímto jménem. A může jich být i víc.
Tak miluju balet. Skutečně, když jdu do divadla a mohla bych si vybrat, na co půjdu, není to opera, ale je to balet. Takže samozřejmě, že tedy znám prima balerínu Adélu Polertovou, kterou jsem několikrát viděla v nádherných rolích, takže ano, znám.
Příště tu na vašem místě bude sedět pilot armády České republiky Stanislav Čejka, pilot Gripenu a zároveň taky vedoucí pilot skupiny Flying Bulls Aerobatic Team. Mm-hmm. Takže se přeneseme do vzduchu, ať už rychlostí podzvukovou nebo nadzvukovou. Nějaká otázka pro něj?
Nevzal byste mě někdy sebou.
Tak ano, to bylo vyslovené přání. To bylo vyslovené přání. Já můžu maličko napovídat. V rámci Flying Bulls Aerobatic Team už teď posledních pár let jsou letadla dvoumístná, takže tak nějak tuším, že by následovala otázka a plus 7 a minus 5G vydržíte. Pokud řeknete, že ano, tak si myslím, že je to na dobré cestě, to vaše rande s pilotem Standou Čejkou.
Celý můj život je vlastně o nových zkušenostech. To by se muselo zkusit. Ale nechám si ráda poradit.
Edito, já vám moc přeju, ať všechny vaše nové s přívlastkem budoucí zkušenosti jsou takové, aby vám v životě dělaly radost. Já děkuji za to dnešní setkání v Záletech.
Mnohokrát děkuji za pozvání. Mějte se moc pěkně. Naschledanou.
A krásnou neděli přejeme vám všem.